galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin axad ah bisha Abril ee sanadka 2022-kana waa 24. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a musharaxiinta guddoomiye ku-xigeennada aqalka hoose oo maanta khudbadahooda jeediyey.
Sida ku cad taariikh nololeedkayga, waxaan aaminsanahay inaan leeyahay karti iyo aqoon.
Waxaan ka shaqayn doonaa in galuhu guto mas-uuliyaddii.
Qodobka saddexaad, sayeynta xarunta golaha shacabka iyo xaqiijinta amniga.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan dastuurka Soomaaliya.
waxaa shardiya markii laga hadlayo dastuur, saddex qodob oo asaasi ah ayuu ka koobnaa oo lagu sameeyaa. Marka ugu horreysa waa inuu ummadda dhaqankeeda suuban, iyadu marka ay leedahay aaminsan tahay, inuu calaaqo weyn la leeyahay oo beeskarisan yahay. Midda labaadna waxay tahay inuu yahay wax manfac leh oo xadaaraadka adduunyada kale ama adduunkan ku nool tahay oo qolobana la qabsan karo. Ta kalena waa caadooyinkii dhaqanka ummadda ay leedahay.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. ra-iisul wasaaraha India ayaa hadda maanta ah u ballan qaaday nabad iyo mashaariic horumarineed gobolka Jammu Kashmir, waxaana uu hadalkan ku sheegay khudbadiisii ugu horreysay oo uu ka jeediyo gobolkaasi tan iyo markii uu ku soo rogay cadaadis dhanka ammaanka ah oo muddo haatan laga joogo 3 sano. xisbiga qowmiga ah ee ra-iisul wasaare Narendra Modi ayaa waxa uu doonayay inuu baabi'iyo wax iska caabinta muddada sannadaha ah ka socotay qaybta ay India maamusho ee gobolka Kashmir, iyo inuu sii xoojiyo inuu gacanta ku hayo dadka waa gobolkan ay muslimiintu u badan yihiin, oo sidoo kale ay sheegato dowladda deriska ah ee Pakistan. India ayaa bishii Agoost ee 2019 meesha ka saartay madaxbanaanidii ismaamulka gobolka, markaasi oo ay maamulku xireen kumanaan mudaaharaadayaal ah, ayna ku soo rogtay xayiraadii ugu dheereed ee dhinaca internetka ah ee dunida. ammaanka ayaa aad loo xoojiyey xaafadda ay hinduugu ku badan yihiin ee Bali ee gobolka Jammu, halkaasi oo uu Modi khudbadiisa ka jeedinayay. iskuduwaha qaramada midoobay ee xaaladda cakiran ee dalka Ukraine, Amin Cawad, ayaa hadda maanta ah ka dalbaday in si degdeg ah lagu joojiyo colaadda ka socota magaalada Mariupol si loo daadgureeyo dadka rayidka ah ee ku go'doonsan magaaladaasi. Cawad ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay in nolosha 10,000 oo qof oo ay ku jiraan caruur, haween iyo dad waayeel ah ay halis ku jirto, loona baahan yahay in colaadaasi haatan la joojiyo si dadkaasi loo badbaadiyo. haddii aan sii sugno, dad badan ayaa noloshoodu ay halis gelaysaa, waana in maantaba loo ogolaada in dadkaasi la daadgureeyo, ayuu yiri. baaqiisa ayaa kusoo beegmaya kadib iskuday fashilmay oo sabtidii ay Ukraine ku doonaysay inay dadka kaga daadgurayso magaalada, waxaanay Kiev ku eedeysay ciidamada Ruushku inay horjoogsadeen. qaramada midoobay ayaa ku qiyaasaysa ilaa 100,000 oo qof inay weli ku xayiran yihiin magaalada Mariupol, taasi oo burbur xooggan uu dagaalku u geysay kadib toddobaadyo ay go'doomin ku hayeen ciidamada Ruushka. Ukraine ayaa hadda maanta ah sheegtay in ciidamada Ruushku ay sii wadaan weerarka ay ku hayaan aagga warshadda Azovstal ee magaalada Mariupol, halkaasi oo ay ku sugan yihiin ciidamada Ukraine ee magaaladaasi difaacayay. ugu yaraan 6 qof oo ay ku jiraan ama ay ku jirto gabar yar ayaa dhintay, 50 kalena waa la soo badbaadiyey kadib markii doon buux dhaaftay oo 8 muhaajiriin ay ku degtay xeebaha Lubnaan kadib markii ay ciirsadeen ciidamada badda ee dalkaasi. doonta oo 8-60 qof ayaa habeenkii sabtidii ku degtay meel u dhow degada magaalada Tripoli, halkaasi oo ah goobta ay ka baxaan tirada sii kordhaysa ee muhaajiriinta isku dayeysa inay badda ka gudbaan. dhacdadan oo ay ku dhinteen dad dhacdadan ay dadku ku dhinteen ayaa ku soo aadaysa toddobaadyo ka hor doorashooyinkii baarlamaaniga ee dalkaasi oo la filayo in la qabto 15 May, waxaana aysan ahayn tii ugu horreysay oo ka dhacda dalkan ay dhibaatada ba'an ku hayso xasarad dhaqaale oo adag. Laakiin waxa ay calaamad u tahay dhibaatada sii kordhaysa ee haysata dad badan oo ay ku jiraan muwaadiniinta reer Lubnaan iyo qaxooti Siriyaan ah, kuwaasi oo naftooda khatar u gelinaya inay nolol wanaagsan ka helaan dalalka horumaray. Halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan. 19 qof ayaa ku dhintay, tiro kalena oo aad u badanna waa ay ku dhaawacmeen qarax xooggan oo ka dhacay warshad u howlgasha si sharci darro ah oo sifaysa shidaalka ceeriinka ah oo ku taala koonfur bari ee dalka Nigeria. Warbixin ay daabacday ama ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press waxay noo soo koobayaa Ibrahim Xasan Danduray.
Warbaahinta dalka Nigeria sida wargeyska Punch ee ka soo baxa magaalada Lagos ayaa ku warramaya in laga yaabo tirada dhimashadu in ay ka badato 100 qof. Wakaaladda wararka AFP ayaa iyadu waxay sheegtay in dhimashadu ay gaarsiisan tahay ilaa iyo 80 qof. Warar horudhaca ayaa sheegaya in dabku uu ka kacay warshadda habeennimadii Jimcihii, iyadoo oo uu dabkaasi si degdeg ahna ugu fiday 2 goobood oo lagu kaydiyo shidaalka uu ku yaala warshadda sifaynta shidaalka sharci darrada ah, taasi oo keentay in dabku u wada gaaro guud ahaan dhismaha warshadda, iyadoo markii dambena uu ku faafay dhismayaasha ku hareeraysan, sida uu xaqiijiyey guddoomiyaha warfaafinta ee gobolka Aimo Declan Emelumba. Waxaa haatan la baarayaa sababta keentay qaraxaasi iyo weliba khasaaraha uu geystay dabkaasi ku faafay dhismayaasha warshadda. Muuqaallo argagax leh oo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinaya dadka ku gubtay dabkaasi ka kacay warshadda. Hase yeeshee, wakaaladda wararka ee AP oo warkaasi daabacday uma suurtagelin inay si madax bannaan ay u xaqiijiso muuqaalladaasi. Michael Abatam oo ah fayanka taliska booliiska ee gobolka Aimo ayaa waxa uu yiri dad badan ayaa dhintay. Dadka dhintay dhammaantood waa shaqaale ka howlgalaya warshadda. Maamulka gobolka Aimo ayaa baadigoob ugu jira gacanta in uu ku soo dhigo mulkiilaha warshaddaasi sida sharci darrada u sifaysay shidaalka ee qaraxa uu ka dhacay. Dalka Nigeria waxaa ku badan warshadaha sifaynta shidaalka ee sida sharci darrada ah u howlgala, waxaana inta badan ku lug leh ganacsato doonaya inay ka dhuuntaan sharciyada lagu maamulo sifaynta shidaalka iyo cashuuraha ee dowladda ay ka qaado, waxaana warshadaha laga sameeyaa meelo aad u durugsan oo ay ganacsatadu kaga dhuuman karaan dowladda. Dalka Nigeria ayaa dalka shidaalka ugu badan soo saara qaaradda Afrika, hase ahaatee waxa uu leeyahay warshado aad u kooban oo si rasmi ah u qaabilsan sifaynta shidaalka, taasina waxay keentay in dalkaasi uu dibadda ka soo dejisto shidaalka iyo saliidda qaybo badan oo ka mid ah si markaasi uu u isticmaalo. Arrintan ayaa fursad u siisay shirkado kala duwan inay si sharci darro ah ay ugu lug yeeshaan ka ganacsiga sifaynta shidaalka.
Mahadsanid Ibrahim Xasan Danduray oo noo soo koobaya warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka AP. Markana Faransiiska. Dalka Faransiiska waxaa maanta ka dhacaysa wareegii 2aad ee doorashada madaxtinimada, iyadoo ay loolamayaan madaxweynaha talada haya Emmanuel Macron iyo haweeneyda xisbiga afkaarta fog ee Marine Le Pen. Wararkii ugu dambeeyay ayaa Ismaaciil Xuseen Farjar ka wareysay Khadar Axmed Xasan oo ka faallooda arrimaha Faransiiska kuna sugan magaalada Paris.
Aad bay u mahadsantahay Ismaaciil. Doorashada sisaaka salaadii arooyadii horey noo bilaabantay, waxaana ku tartamayaa Marine Le Pen oo xisbiga wadata Front National midigta fog, iyo Emmanuel Macron oo ah madaxweyne doorkiisii 2aad iminka u taagan, tuurkii 2aad usoo gudbay oo la tartamaya Marine Le Pen. Marka saaka loo dareeray, doorashadu si nabadaba u dhacday, u bilaabantay, ilaa iminkana sida sharciga uu dhigayo wadanku lama ogola in natiijo la sheego ilaa inta ay dhammaanayso codbixintu dhammaanayso. Sida caadiga, tuulooyinka yaryar iyo degmooyinka yaryar waxay soo gabagabaweysaa sida wasaaradda arrimaha gudaha sheegtay, toddobada fiidnimo guud ahaan waddankana waxaa la xidhayaa sideedda fiidnimo. Marka intaas lama sheegi karo wax hordhac aho ilaa lasii sheegi karaa oo loo ogol yahay ma jirto, laakiin si nabadaba u socotaa doorashadu, dadku way isu soo baxeen si fiicanna. Waxa weeye waxaana rajaynayaa oo ay sheegaysaa waxa weye wasaaradda arrimaha gudaha iyo guud ahaan waddanka Faransiiska laga sheegayaa in sanadkan ama doorashadan ay noqonayso tii ugu badnayd ee laga qayb qaato, oo dad badan oo aan horey u codayn jirin ay waxa weeye usoo baxaan oo ay codeeyaan.
Waan gartay. Marka maxaad is leedahay dareenka gaarka ah way u wadataa oo dad aan horey u codayn jirin baa sanadkan u codaynaya, maxaa arrimaha keenayaad is leedahay?
Runtii wax badan baa keenaya. Doorashadani waxay kaga duwan tahay doorashooyinkii hore oo aada u kululeeyey. Maaqiin Lubeen oo ah haweeneyda mar horena soo kaalinta labaad soo gashay 2017 oo la sharaxnay Manuel Macron, oo muddooyinka u dambeysay aada mooday siyaasadeedaina wax badan ka bedeshay, wax badan oo kalena kusoo kordhisay, dad badanna kasbatay, ayaa sidoo kale dad badan oo kale ay waxa weeye mustaqbalkooda iyagoo u arka inaanay u fiicnayn in ay soo baxdo ay isku abaabulayaan inay codeeyaan, si waxa weeye ay cod badan usii dad badan oo aan taageersanayn siyaasadda Manuel Macron ayaa la rajaynayaa inay u codeeyaan iyaga oo ka biyadiisan siyaasadda ay waxa weeye ay ku ololeynaysay Marine Le Pen.
Marka maxay yihiin siyaasadahay kala iibgeynayaan labada dhinac ee ugu waaweyn ee shacabkan Faransiisku ay kala taageerayaan?
Siyaasadaha ugu waaweyn ee kala iibgeynayaan waa qayb waxa weeye maciishadii oo guud ahaan Yurub oo dhan isbedeshay intii dagaalka Ruushka waxa weeye u bilaabmay. Sidoo kale waxa weye u weyn oo iyadana la kala iibgeynaya oo waxa weeye lagu kala aragtiduwan yahay waxa weeye waa Islaamka iyo Islaam nacaybka iyo xijaabka. Oo Marine Le Pen oo kale haddayn soo qaadano, iyadu waxay aaminsan tahayba meelaha publica inaan waxa weeye dumarka xijaaban aan looga ogolayn, oo iyaga laftigoodu ay haysato cadaadis haysto oo ay tahay in la xoreeyo islaamka dumarka islaamka xijaaban. Oo aynu ognahay community fara badan ama muslimka ugu badan Yurub inay ku nool yihiin dalka Faransiiska, marka islaam fara badan baa xaggaa codeynaya oo waxa weeye u codeynaya Emmanuel Macron si aanay waxa weeye usoo bixin Marine Le Pen.
Dagaalkan ka socda dalka Ukraine oo kale saameyn ma ku leeyahay ololaha doorashada ama ajandayaasha ay kala wataan oo kale, labadooduma ka hadlayeen?
Si weyn buu ugu leeyahay dagaalku habeenkii u dambeysay kulankii foolka ahaa ay lahaayeen Marine Le Pen iyo Emmanuel Macron, waxa ugu badan laga hadlayay wuxuu ahaa dagaalka Ukraine. Emmanuel Macron wuxuu aaminsanaa ama waxaweye siyaasadiisii uu ku ololeynayay kamid ahayd in la gacan siiyo Ukraine oo hub lagu caawiyo, sidoo kale dadka qaxoontiga Ukraine in lasoo dhaweeyo, halka Marine Le Pen aanay taageersanayn in hub la siiyo iyo in la caawiyo toona, oo ay ku doodaysay haddii aynu ka qayb galno inaynu caawino oo waxaweye waxay noqonaynaa waddan saddexaad oo dagaalka ku jira oo ka qayb galay. Marka halka waxaa fadeexad waxaynu odhan karno ayaa uga soo baxay kasoo baxay Marine Le Pen oo uu habeenkii u dambeysay dooda uu kusoo daray Macron, oo aanay dad badani ogeyn oo ah inay bangiyada Ruushka ay ka qaadatay deyn ka qaadatay, taasoo saameyn weyn ama dhabarjab ku keeni karta doorashadan loo dareeray maanta oo aan waxaweye dad badan hore ogeyn.
Kaasi wuxuu ahaa Khadar Axmed Xasan oo ku sugan magaalada Paris, wuxuuna u waramayey wariyaha V O A ee Ismaaciil Xuseen Farjar. Laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaad nagala soconaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Markana Muqdisho, aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa wuxuu maalintii labaad wadaa ama dhegeysanayaa khudbadaha ay jeedinayaan musharaxiinta guddoonka aqalkaasi. Maanta waxaa khudbada ka jeediyey musharaxiinta labada guddoomiye ku xigeen ee aqalka hoose ee baarlamaanka. Warbixintanna waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
musharaxiinta ayaa dhammaantood la siiyey waqti isku mid ah oo ay ku soo koobaan nuxurka khudbadahooda, waxaana fadhiga maanta shir guddoominayay guddoomiyaha ku meelgaarka ee golaha shacabka Cabdisalaan Xaaji Dhabancad. Xildhibaan Khadiije Maxamed Diiriye oo ka mid a tartamayaasha ayaa sheegtay in markii saddexaad ay u loolamayso xilka guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka waxaanay golaha shacabka ka codsatay inay codkooda siiyaan.
Mudanayaal saaxiibayaal, waxaan ahay mas-uul raadinaya oo dalbanaya xil hor leh oo aan ahayn kan xildhibaannimo oo u hadda hayo, kaasoo ah guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Waxaan leeyahay khibrad, aqoon iyo shaqo dowladeed oo 41 sano ah, gaar ahaan siyaasadda iyo hay-adaha dowladdana waxaan ku dhex jiraa 22 sano, hadday tahay fulin iyo hadday tahay sharci dejin. Sida ku cad taariikh nololeedkayga, waxaan aaminsanahay inaan leeyahay karti iyo aqoon aan ku gudan karo waajibaadka guddoomiye ku-xigeenka golaha shacabka.
Mudanayaasha ka hor hadlay baarlamaanka ayaa waxaa ka mid ah Cabdiraxmaan Cabdulqaadir Cadde, kaasoo sheegay in haddii la doorto uu ku dadaali doono in xubnaha baarlamaanka aanay ku dhex milmin golaha xukuumadda, sidoo kalena uu isla xisaabtan jiri doono.
Haddii aad doorataan, waxaan ka shaqeyn doonaa midnimada baarlamaanka anigoo kaashanaya guddoomiyaha golaha iyo ku-xigeenka labaad si baarlamaanka u guto waajibka qaran ee saaran la xisaabtanka hay-adaha dowladda. Mudan guddoomiye, xildhibaanada sharafta leh, la xisaabtanka hay-adaha dowladda waa waajibaadka ugu weyn ee xilgudashadeenna si waafaqsan sharciga. Waxaan ka shaqeyn doonaa in golahu guto mas-uuliyaddii. Haddii aad doorataan, golahan ma noqon doono mid hoos gala xukuumad oo shaqadiisa la afduuba. Waxaan ku shaqeyn doonaa inuu yahay hay-adda ugu sareysa sharci dejinta iyo la xisaabtanka xukuumadda, hay-adaha fulinta. Haddii aad doorataan, golahani ma noqon doono mid martika ah waajibaad.
Maxamed Cumar Cali Cananuug, oo ka mid ah xubnaha u sharaxan xilka guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka, ayaa sheegay in haddii ay xildhibaanadu kalsoonidooda siiyaan uu xoogga saari doono dhammaystirka dastuurka qabyo qoraalka ah iyo dhismaha guddiyada baarlamaanka.
Dhammaystirka dastuurka iyo ilaalinta shuruucda dalka, dhisidda guddiyo isku dheelitiran. Waxaan ka shaqeyn doonaa, baarlamaanka wuxuu ka kooban yahay 275 wuxuuna ka koobnaanayaa guddiyo, wuxuu yeelanayaa 15 guddi ah. Guddiyadaas waa isku dheeli tirayna insha allah sida meesha lagu fadhiya 4.5 ama aqoontooda intaba haduu allaydno. Qodobka saddexaad, tayeynta xarunta golaha shacabka iyo xaqiijinta amniga. Dardargelinta heshiiskii Turkiga ee dhismaha xaruntii weyneyd ee baarlamaanka uu ku shiraayo howlkan si ku meel gaara u dhisan yahay. Xaruntii golaha shacabka waa heshiiskeedii waa la saxiixay, laakiin weli lama dhammaystirin. Insha allahu tacaala, marka ani waxaan ka shaqaynayaa in la dhammaystiro dhismahaas haduu allaydno, oo baarlamaankii 10 ee hadda annagu aan ka midka ahayn la saxiixay heshiiskiisa.
Hadaljeedinta musharaxiinta ka hor ayaa xarunta baarlamaanka lagu dhaariyey xildhibaan sareede Maxamed Cabdalla, oo kursigoodu uu ka mid ahaa kuraasta maamulka Koonfur Galbeed ee ay guddiga doorashadu dib u celiyeen balse mar labaad ay ku soo baxday. Waxaana dhaarta kadib ay VOA uga warantay dareenkeeda.
Waa ku faraxsanahay inaan baarlaanka 10 ka mid noqdo xildhibaanada ugu horreeya soo baxay oo dalka doorashada ku soo baxaana ka mid ahay, maadaama haddana guddigi ay mataqaana gadaal ii celiyeen, haddana sidii unbaa u soo baxay. Nasiib waxaa leh dalka aniga aan u soo noqday oo dib ugu shaqeynaya insha allah. Haddana
maxaa u qaban doontaa dadkaaga iyo dalkaaga? Baarlamaankii horena waa ka tirsaneyd, kan 11 maxaa ku qorshaysaa?
Insha allah, dalka sharcigiisa in la hagaajiyo. Dalka waa dal 60 sano jiro, loo order lagu soo celiyay marka koowaad, marka labaadna one man one vote loo jaheeyo si dalalka caalamka oo ula jaanqaado.
27 bishan oo ku beegan 4 soo socota ayaa la filayaa in la qabto doorashada guddoomiyaha golaha shacabka iyo labadiisa ku-xigeen, waxaana ka sii horeeya oo 26 bishan la qabanayaa doorashada guddoomiyaha aqalka sare iyo labadiisa ku-xigeen. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Magaalooyinka iyo gobollada dalka waxaa ka socota diyaar garowga maalinta ciidul fitriga ee soo socota. Magaalada beledweyne ee caasimadda gobolka Hiiraan ayaa ka mid ah meelaha sida weyn looga dareemayo diyaar garowga, sida warbixintan ku eegayo wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane.
Dhaqdhaqaaqa ganacsiga magaalada beledweyne ayaa sare u kacay si ka duwan sidii ciidihii hore. Waxaa mashquul badan laga dareemayaa dukaamada lagu tolo iyo kuwa dharka lagu iibiyo. Dhowrkii sano ee lasoo dhaafay, fursadaha maalmaha ugu dambeeya bisha Ramadaan oo ay heli jireen daawarlayaasha beledweyne waxaa ka hor joogsaday fatahaad uu sameeyey wabiga Shabeelle, laakiin sanadkan waa uu ka duwan yahay, sida uu sheegay Xasan Cali Maxamed Sacfaraanka.
Soomankii hore iyo soomankan farq badan u dhexeeya. soon waxaana soo maray biibaxa ay soo baxday, soon waxaana soo maray oo biibaxana ku jirno nagu dhashay. Soon ciidda aan ku dhex ciidni biibaxo soonkan, laakiin soomanka hor maaha, waa soon barwaaqo, doorasho, wax walba ay ku dhex dhasheen. Soonka shaqada way ku bilaabatay wey macnaha. Sodeshanshii lix food oo min soo saartay ninkii wa adiga 11-shii.
Maxaad tushaa noocyada waxda nooga sheegtay?
Dharka dumarka, dharka ragga labadaba.
Dumarka maxay kaliya?
Saakooyin, toobab, cabaayado, xijaabo, intaba shaarar, sarwaalo, fudshaariyaan.
Waa ismi soo kordhisay. Maxaa ka mid
ah? Rajistiin, ma taqaana Rajistiin? Waxaa ka mid ah garmanka oo sootaanada aysan samaani kado intoo soo saarnay.
Nuuraddiin Maxamed Yuusuf oo dawaarlayaasha magaalada Beledweyne ka mid ah waxa uu sheegay in bilowgii bisha Ramadaan dhaqdhaqaaq fiican uu dukaankiisu yeeshay, inkastoo labadii bilood ee lasoo dhaafay suuq la-aan uu dareemay.
Saddex wiila ku shaqeynaa meesha, alama qaadana tahay habeenkiina waxaan gaarnaa ilaa 5 saac 6 saac. Hadba sidii macnaha oo daalkaada uu ku xiran yahay macnaha wax tolitaankaaga iyo saa wax usoo saartid. Marka dharka loo badanyahayna waa cabaayada iyo xijaabo iyo bacweynayaal, intaasay ka kooban yihiin.
Marka dharka ragga ma tushid miya?
Maya, ani bardoono waay. Dharka haweenka le waa macnaha. Kastamarka hadba sidoo kuula imaado aan kula macaamilnaa. Haddii ay iila yimaadaan sawir ee tusaana sawirkaasaan u qaadanaha u talnaa. Haddii ay macnaha qaarkina yaqaano macnaha farsamadeena oo macnaha yaqaano dooqeena ugu talnaa ayagoo qanacsana way baxaan. Qaarkaana aqoonino isbareenana waxaan tusnaa sawiro ama waxay ku kalsoon yihiin inay noola imaadaan. Waa qeybaha dambe oo 10-ka dambe. Laakiin aniga Ramadaan koob waa ii bilowday macnaha sasaankii oo ciid. Waa dareensanaa macnaha haddii inay dhuudhuub igu soo gali rabaan shaxdooda, inkasta oo haddii igu cusbeen macnaha qofka marka ay ku cusub tahay Ramadaanka koowaad oo kale ciidda xarqaana koowaad aduu yahay oo dabla camal marka waxa waaye ma ka bixi kara maogtaha 6-7 oo galaa. Marka saan 6-7 u galina hadda waaba ka tabaabushaysta macnaha.
Nuurdiin, haddaad waxaa sheegtay in xilligii doorashada dhaqdhaqaaqa uu suuqa aad hoos ugu dhacay, haddana waxaa tiri dhaqdhaqaaqa sare u soo kacay, maxaa ugu wacan?
Waxaa ugu wacan sidaa isladhaheen iyo siday nagu noqdeen farqi weyna u dhexeeya. Alxamdulillah, horta Ilaahay naga wadaya ama haddaas iska leh. Waxaan islahayn kuugu horeeto barnaamijka Ilaahay dhaqaalaha iyo wax walbo nin walbo oo macnaha kambeyn galaayo barnaamijkay wadaan oo dhan dhaqaalaha intay kusoo firdhinayaan. Marka wixii ay soo firdhinayan xabad le soo firdhiyeen, alxamdulillah Ilaahay annaga waa naga badbaadiyey. Ummadda ku wax yeloodayna Ilaahay macnaha u booga dhayo. Tan labaad markay baxeen Ilaahay maadiis waxaa ee markay xoogaa tartiib tartiib Beledweyne sideed banaanba markay madaxa kor usoo qaadaba suxul iyo jilba lagala daalaa. Marka hadda alxamdulillah kisto way dhaantaa sida hore.
Maxamed Khaliif Arbaca waxa uu sharaxayaa dalabka dharka naqshadaha ugu badan oo dadka magaalada ay xiiseeyaan.
Cabaayad iyo xijaabki horta simbiri wuu taagan yahay, laakiin naqshadaha lagu daraa sida xijaabada haddii oo talmada ay tahay, cabaayadaha haddii ay tahay talmada kala nooca, bacweynayaasha oo sidoo kale inta ah, marka ayaga dhowr nooc kale, marka sanad walbana talmo cusub waa imaada. Kuwo badanaa u dambeeyey haddii noqoto xijaabaha cabaayadaha hadday noqdaano talmooyin cusuba soo kordhisin. Marka aan tolnaa maya waxyaabo badan waaye, sida hadda inta lagu soo koobi kara ambareelada ka mid ah haduu Ilaahay ku diidin gacnaha, inta badanna gacmaha laga bedelaa, gacmaha ay nooc gacmaha marka laga bedelaa. Weliba xilliyada ugu fiican tahay waa xilliyada Ramadaanka oo hadda ku jirno, marka waa kaasa. Maalinkii meeqashay ugu yaraan tuli kartaa? Wallaahi hadba si waaye, adeegu ugu xiran tahay fadhigaada, mar waxaa jirta iska mashquulaysid, laakiin inta badan 5 joog la soo saaraa qofkiiba. Ma badna, ma badna, way dhacdaa laakiin ma badna. Inta badanna waa annaga macnaha taxadir aan sameynaa si oo macnaha buuq oo meesha ugu dhalanin, laakiin ma badna. Subaxii ruuxa ugu dambeeya waxaan siinaa subaxii ciidda.
Laakiin Nuuraddiin Maxamed Yuusuf ayaa waxa uu tilmaamay inay jiraan naqshado cusub oo ay iyagu hindisaan, taas oo ay dadku aada u jecel yihiin.
Masha Allah brada, waxaa ka mid ah dharka caroosada oo sida garamaanta oo kale fashionka ah, habeenkii isku hor leeyihiin ma ogtahay gabarta iyo saaxiibkeed iscalmadeen garmaan oo waxaa jirta oo the best ah oo afaaraha cashada oo kale la dhahayo iyo afaaraha soo dhoweynta oo igada ciyaarta oo kaleeto. Waxaa ka mid ah garamaan rajistiin ah qaybta dambalaastiig waaye, iyadoo ilyar la gelinayo oo xabadka horeeto oo maxaan kaa kharsada la dhahaya jirta garamaan ah. Marka wax walba macnaha ay ka kooban yihiin 1 iyo 2 inta ma ku sheegi karno. Waxa wanaagsaneed macnaha sawiradoodan inaan soo bandhigno insha allahu tacaala, sida ugu dhaqsaa badanaan idin tuseena.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
mahadsaned xuseen. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. barnaamijka waxaan toddobaadkan ku soo qaadan doonnaa caqabadaha ku gadaaman dastuurka kumeelgaarka ah ee federaalka Soomaaliya. waxaa marti iigu ah Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Dhubad Daqare oo ah bare ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho kuna takhasusay arrimaha culumta sharciga, sidoo kalena aad uga warqabay heerarkii uu soo maray dastuurka qabyada ah ee Soomaaliya. waa mahadsan tahay Professor Cabdiraxmaan, bal marka hore ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
waan ku dhowahay bahda v o a, waad mahadsantihiin idinka iyo dhegeystayaasha soomaaliyeed in dhegeysan doono.
waaya, bal marka hore noo faahfaahi dastuurkan qabyada ah ee Soomaaliya hadda ay ku dhaqanto.
runtii dastuurkan qabyo qoraalka hadda yaalla 2004 la bilaabay samayntiisa ilaa haddeerna qabyadaah, runtii anigu ka Cabdiraxmaan ahaan waxaan u haystaa inuu yahay political agreement oo saad ogtahay dalka oo runtii dowlad la'aan ah oo tacliintu yar tahay oo dhibaato badan jirto, ayaa 2004 shir weyne lagu qabtay Nairobi 2 sano socday oo maaratay ay dowladaha IGAD soo abaabuleen, gaar ahaan dowladda Ethiopia, dowladda Kenya. asaaska dastuurku halkaas ka dhashay. marka wuxuu ahaa markii heshiis dhexmaray siyaasiyiintii ama qabqabliyaashii dagaalka iyo qaybo ka mid a siyaasiyiin kale oo laisku dhex daray oo muddo 2 sano meeshaa joogay. marka waxaa ka abuurmay dastuurkan hadda qabyo qoraalka ah ee jira ayaa ka abuurmay. marka qayb ahaan markaad fiiriso wuxuu u egyahay political agreement ay siyaasiyiin gaareen oo weli aan helin kalsoonidii mataqaanaa shacbiga Soomaaliyeed. hase yeeshee hadda asaga unbaa maartay waddanka ka dastuura, walow aan laguba dhaqmin oo haddana asaga oo dastuur ahaan u yaala, haddana political agreement iyo kale la sameeyo oo lagu dhaqmo sida ka hadda doorashada lagu galo kaleeto, haddana dastuurku waxa weeye taariikhdiisu saas ay ahayd. runtii waa 15 Cutub, waa 71 Qodob, marka isku dhexyaac fara badan baa ku yaala. marka xilligii baarlamaanka 11-aad ee haddeer la abaabulay iyo xukuumadda dhismi doonta, xilligii dastuurka la dhammaystiri lahaa ama dib loo habeyn lahaa, wax badan laga bedeli lahaa, wax badan lagu dari lahaa, xilligeed in la joogaan umalaynaya. waana rajeynayaa in baarlamaanka Soomaaliyeed ay mas-uuliyadda ayada qaban doonaan iyo xukuumadda imaan doonta iyo madaxweyne imaan doona.
waayahay, inta aanan taasi u gelin, sanadkii 2012 waxaa jiray guddi loo saaray dhammaystirka iyo turxaan bixinta dastuurkan maaragtay qabyada ah, guddigaasoo muddo maalmo ah fadhiyay Schoolls Plc. marka arintaas bal maxay soo saareen, maxay ka bedeleen, maxay ku soo kordhiyeen?
waa runta waxaa jiray golaha ansixinta dastuurka la yiraahdo oo loogu talagalay inay wax badan ka bedelaan ama ay kalsooni siiyaan, maadaama sidii marka horeba aan sheegay dastuurku uu ku yimid hab political agreement oo Nairobi kaga imaaday, waxaa lagu xalaalaynayay ama la fiirinayay bal in wax uun la siin karo magac ah inay Soomaalidu ogolaatay 2012 Schoolls Plc. waxaan u malaynayaa actually muddo 8 beri ama 7 ama 10 beri ah qiyaastii baa la fadhiyey. runtii qodobo aad u fara badan bay ergadii 800 kor u dhaafaysay bay diideen oo meesha ka saareen, sidoo kale cutubyo cusubna meesha ka saareen, cutubyo cusubna way soo geliyeen, cutubyo jireena meesha ka saareen, sida cutubka laybtanado kale to dhan loo baahno. marka dhammaan dadkii maamulahaya markaas waayay taqanaa projectigaas maamulahayay waxay yiraahdeen baarlamaanka 9-aad ee markaa abuurmi rabay ayaa arintan la horgeynayaa, wixii ka soo baxay golahan wadatashiga ama golahan ansixinta dastuurka, wixii ka soo baxay baarlamaankaasaa u bedeli doona sharci, iyagaasaa wax ka qaban doona, iyagaasaa la gaarsiinayaa. nasiib darro baarlamaankii 9-aad ee abuurmay lama horkeenin talooyinkii mataqaanaa golaha ansixinta 800 oo dhammaan gobolada degmooyin ka imaaday. waxaad moodaa uun wax uun lagu xalaalaynayay in la yidhaahdo dastuurkii waa la ansixiyey in loola dan lahaa oo mashruuc si kale u socda u ahaa. marka arinta saasay ahayd. marka waxaan isleeyahay haddaan su-aashaada soo koobo, waxba lagama faa'iidin kulankaa ballaarin ee qarash badan ku baxay.
waye marka hadda baarlamaan cusub ayaa ay Soomaaliya yeelatay oo ma aragtay dhawaan uu la dhaari intiisa badan xukuumadna waa la rajaynayaa hadduu liberal ka noqdo marka maxay tahay hoosha u taala baarlamaanka cusub ee ku aadan arrimaha dastuurka
wallahi nooro runtii arrimo badan ba yaala aad u fara badan shaqada dawladnimada dhana waa laga rabaa dawladnimadan asal waxa uu ah waa heshiis bulsho inuu jiro wax lagu wada shaqeynay jiraan weeyo waxaas leeyahay baarlamaankan waxyaabaha ugu horeeya ee sanadka koowaad inuu meel mariyo loo baahan yahay waxaa kamid ah in dadkan loo sameeyo yani muxuu taqaana heshiis bulsho oo aadaab leh oo masaalixda ummadda ka tarjumaya waxaa shardiya markii laga hadlayo dastuur saddex qodob oo asaasi ah ayuu ka koobmaa oo lagu sameeyaa marka ugu horeysa waa inuu ummadda dhaqankeeda suuban iyadu marka ay leedahay aaminsan tahay inuu calaaqo weyn la leeyahay oo beeskarisan yahay midda labaadna waxay tahay inuu yahay wax manfaca leh oo xadaaraadka adduunyada kale ama adduunkan ku noolahay oo golobala la qabsan karo ta kalena waa caadooyinkii dhaqanka ummadda ay leedahay marka horta waa in siyaasoo kaleeto lagu habeeyo qodobada ama jabkariska ama articaliska la yaqaana ee hadda dhibaatada badan ka taagan tahay inay meesha ka saaran baa loo baahan yahay runtii tusaale ahaan haddaan usoo qaato hadda inta badan khilaafaadka reegaadiya soomaaliya waxaa ka mid ah midka dhexmara madaxweynaha iyo prime ministerka si kale aan u dhigo waa khilaafka dhex yaala cutubka toddobaad iyo cutubka sideedaad oo midna ka hadlaya awoodda xafiiska madaxweynaha midna ka hadlaya awoodda xafiiska prime ministerka iyo xukuumaha golihiisa wasiirada kaasoo kale in xal loo helo weeyo sidoo kale waxaa jira qodob asagana dhibaato badan ku haya dalka kaasoo ah in xildhibaankii uu xildhibaan yahay wasiirna noqonayo oo markaas prime ministerkii madaxweynuhu ay magacaabayaan mar walba baarlamaankii ay magacaabayaan taasoo kala madax banaanidii hay-adaha dawliga ee luminaysa markasta oo baarlamaanka la iibsanayo waxaa laga yaabaa xubnaha golaha wasiirada in boqol la gaarsiiyo boqolkii waxaa laga yaabaa inay boqolkiiba xildhibaana yihiin marka yaa la xisaabtanayo marka xukuumad baarlamaanku shaqooyinkaasa waxaa ka mid ah la xisaabtanka xukuumadda maadaama waddankeenu baarlamaanteer yahay baarlamaanka hogaamiya waddanka xukuumadday la xisaabtamaan marka si marka wasiirku asagoo iskula xisaabtamayaa sidoo kale shaqooyinka baarlamaanka waxaa ka mid ah matalaad dadkii aad matalaysay see wax lagu qabtay adeeg service ma la siiyey waa su-aal kaloo meesha taalle ma saliin kartid haddaad wasiir tahay adoo haddana xildhibaana ta kale meesha taalle waxay tahay shuruuc ma qori kartid marka oo shuruuc ma saliin kartid baarlamaanku xeerar bay sameeyaan danta dalka iyo diintii dadka ku jirto bay sameeyaan ma sameyn kartid haddaad xildhibaana wasiir isla tahay marka waxaa weeyo kala madax banaanida hay-adaha dawliga ayaa lumahaya qodobkaana isagana runtii meesha ka baxa loo baahan yahay runtii qodobo kaloo fara badan way jiraan
waayahay waa mahadsan tahay professor cabdiraxmaan dhubad haatana doorkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horreeya aan dhegeysanna su-aasha uu kusoo weydiiyey
assalaamu calaykum magacaygu waa iraad aydin xasan oo jooga degmada booq ee gobolka doolo waa salaamayaa professor cabdiraxmaan iyo daadiyaha barnaamijka maadaama aan wada ognahay in dastuurka soomaaliya muddo aada u fog uu yahay qabyo qoraal waxaan brofesorka weydiinayaa xaggee bay sartu ka qurunsan tahay maxaa diidaya in la dhammaystiro dastuurka soomaaliya maadaama baahi weyn loo qabo oo dowladnimada soomaaliya ay baahi weyn u qabto in la dhammaystiro dastuurka dalka maxaa hortaagan oo caqabad ah in la dhammaystiro dastuurka waana mahadsantihin
runtii waa su-aal aada u wanaagsan muwaadiniinta dhanna way isweydiiyaan su-aasha iyadaa waxaan u malaynayaa cilada ugu badan ee jirta waxa weeyo dastuurka laftigiisa ee hadda jira ayaan ku dhaqan lahayn laba ciladood oo muhimaanahay waaweyn baana haysataa midda koowaad waxay tahay horta soomaalidu ummatul qaanuun ma aha runtii oo dad qaanuunka tixgeliya maaha qaanuunka ha ahaado midka dastuurka ummaddu dhigato ama ha ahaado yani dastuurkii weynaa ee rabbaaniga ah laftiisu maarta ay tahay qasab in lagu dhaqmo ama midkan kale ah mucaahidaadka inaga dhexeyn aan galo waxaad ogtahay hadda dastuurkan magac ahaan buu u yaala xataa laftigiisu isagoo qabyo qoraala cid ku dhaqantaa ma jirto waxaa lagu dhaqmay hadda doorashada maa tusaale kugu filan in muxuu ahay political agreement lagu maamulhayo waan chabtarka koowaad ee dastuurkan oo sheegaya doorasho dadweyne iyo xisbiya qaran aan lagu dhaqmaynin ama chabtarka afraad ee dastuurka laftigiisa oo u taagan bahanaanka matalaada iyo maratay u taagan taas waa mid oo mushkiladna haysata weeyo inagu ummatul qaanuun manihin midda kale waxaa maqan xasiloonidii maamul ama siyaasada waddanka jirin oo taa micneedu tahay had markasta xubnaha baarlamaanka imaada ama prime ministerka imaada ama madaxweynaha imaada ama ka madaxweyne goboleedka ama kuwa federaalka ayaa waxaad moodaa inay xilgudoosho aysan jirinin oo aysan dadku mas-uuliyadda culayska leeda aysan fahamsanayn oo markaas si xoog ah aan dhammaystirkii dastuurka iyo dhammaystirkii amniga iyo xoojintii mu'asaadka eedaha dowliga aduu shaqa in shaqadii qaranka in la qabto loo baahnaabaan la qabanaynin markaas waxa wey sida loo fadhiya laiskaga doomeeraysanaya ee rehebel rehebel iyo four point of loogu meeraysanaya ayuu xukuumad kasta waqti ku dhaca marka runtii waa cilad taagan su-aashaas maxaa dastuurka ku dhacay jawaabteedu waxay noqonaysaa maba la shaqeeya shaqo qaran oo xoog loola yaqaana lama qabto
waayahay dhegeystaha xiga ayaan jeclahay isna in aan soo dhaweeyo
assalaamu calaykum bahda v o a magacaygu cabdisalaam kajooje waxaan joogaa magaalada galdegooba gobolka mudug brofesor dufel waxaan su-aalayaa waxaad ka mid tahay ragga aad kugu ololeeya in la dhammaystiro dastuurka dalka marka maxaa u dhexeeya farqi ah dastuurka haatin qoran iyo midkii lixdanka waxaynu ognahay in soomaalidu aad u ammaanto dastuurkii lixdanka waad mahadsantihiin
runtii waa su-aal ayadna fiican oo aad mahadsantahay walaalkay runtii dastuurka hadda inoo yaalla ma aha runtii anigu aragtideyda ka qaanuun ahaan ka qaanuun yaqaan ahaan dastuur ku habboon in soomaaliya oo kale lagu dhaqo ma aha soomaaliya waa hal dal waa hal dad iyo hal diin iyo hal luuqad waa dad maarata walaalaha waa nation state markii aan kusoo koobo waa qoys oo mataqaanaa qaran noqday marka qoys qaran noqday in federalism la dhexdhigo ama dastuur noocan u fikiraya loo dhigo horta runtii fargelintay kamid ahayd waa aniga hadda kasoo sheekeeyey dastuurkan waxaa madax ka ahaa ama shirweynaha hogaaminayay rag ajinabi oo caano la yaqaano waxaa kamid ahaa batwell kibligad runtii marka kani marka dani kuu qasabta bay ahayd waxaase loo baahnaa markii dalka lagu soo laabtay inaan dastuurka la samaysano kan marka dastuurkan wuxuu u baahan yahay in aad loo daweeyo oo la turxaan bixiyo laakiin dastuurkii lixdanka wuxuu ahaa dastuur ummadda soomaaliyeed oo isku hilowsan oo weliba shantii soomaaliyeed oo isku dhinac u socota oo muxuu ahaa ururkii gobonimadoonka s wl horkacaya xukuumaddii ay dhistay ugu horreysay baa dastuurkaa la sameeyey walow talooyin badanna la siin jiray marka dastuurkii lixdanka boqolkiiba boqolka wanaagsanaa runtii nasiib darada dhacday waxay ahayd lixdankii kun sagaal boqol iyo lixdan iyo sagaalkii markay ciidamadu la wareegeen dalka muxuu ahaa maxamed saaxiib badan iyo saraakiisha ciidanka waa waxay ahayd in dastuurka in la laalo ma ahayn dastuurka cidna ma laali karin shan iyo labaatan sarkaal ma laali karin khalad dhacay bay ahayd labaatan sano kii dalka marka khaladka lagu maamulahaye runtii xukuumaddii dictatorka maamulaysay waxay doontaba ahayd kolley dowlad soomaaliyeed bay ahayd haddana markii dowladdii dhacday sifra waruba la galay haddana markii hanaan dowladeed laga fikiray oo shirka ugu horreeya waxaa la aaday sodar iyo ethoobiya la aaday waxaan four and halfkan sheekadan baabuurantay kadib markii carta laisugu tegayna waxay ahayd in dastuurkii lixdanka loo laabto oo la yihahdo aan ku laabana meeshii aan wadadii hore aan soo gafnay taa ma dhicin haddana nasiib daro labada kun iyo afartii markii imbagaasi la joogay waxaa jiray koox dhallinyaro ah oo runtii mutacalimiin oo asxaab alqaanun u badnaa inay soo jeedeen ilaa toddobaatan iyo saddex arday bay ahayn saan jeclahay waxay soo jeedeen in dastuurkii lixdanka loo laabto hase yeeshee waa lagu qoslay waxaa la suurtagal maaha waa in four by twelvekina lagu dhaqmaa waana in dastuur muxuu ahay federalism la qaataa waa in ra-iisul wasaare awood badan iyo madaxweyne awood badan la helaa marka anugu waxaan u qaatay mararka qaar aan u qaataa dastuurkan qeyb ahaan inuu shirqoolka iyo faragelinta kamid ahaa runtii markii laga hadlay international lowga ama xeerarka caalamiga waxaa mamnuuca dal deris la ah inuu ciidamo u diro inuu mataqaanaa inuu faragashado waa waxyaaba mucjisaa
waayahay waa mahadsan tahay brofesore dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan uga hadlayno dastuurka federaalka soomaaliya dhegeysto kale ayaan jeclahay in aan u yeero
ramadaan kariim aad baan idin salaamayaa brofesoorka iyo daadiyaha barnaamijka magacaygu waa aadam faarax farasle oo jooga magaalada caabud waaqi gobolka galgaduud brofesoorka waxaan weydiinayaa siyaasiyiin badan ayaa ku dooda in dastuurka soomaaliya aanan la meel mari karin ama afti aan loo qaadi karin iyadoo aanan go-aan laga gaarin qadiyadda soomaalilan marka adiga maxay kula tahay aragtidaada arintaas ku aadan waa mahadsan tihiin
soomaalilan asbaabta midnimada sahli karta waxaa kamid tahay in inagu koonfur ahaan maadaama hadda koonfurtu un hadda soomaaliya magaca laleeyahay koonfur hadda iska qaadanayso soomaalilan iyo si gooni u taagan tahay kale waxaa loo baahan yahay in dastuur aadaab la la qoro oo akhlaaq leh ama kii lixdankii ha lagu laabto ama midkan hala turxaan bixiyo oo qodobada hadda aan ka hadlayna ee lidka ku ah qarannimada oo ay wax badan laga bedelo markaas waa in masaalixda soomaalilan oo taa micnaheedu tahay inaan inagu markaa u khuducno inaan dhisano dowlad decentralization system ah qayb ahaan kulligeed. Haddana dhinaca kale federaalka in lagu saleeyo koonfuriyo waqooyi waa aragti taagan oo dad badan oo reer waqooyiya iyo dad badan oo reer koonfureed ay qabaan. Waa markii aan midnimad doonnahay islama helayna dadkeena reer koonfureedka inaan dhahno noocan federaalka anaha jiro waqooyi iyo soomaalilandnahay imaanto. Marka haddii aad rabto inaad wax qaaliya gadato, waa inaad wax qaali markaa bixisaa. Taas wey
waayahay. Dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa sii soo dhawo walaal.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Magacaygu waa Iliyaas Cumar Yuusuf, waxaan jooga magaalada Qorbeex, waa dhulka Soomaali Galbeed. Brofesor Dhubad iyo Nuur Bukhaari daadiya barnaamijka labadiinaba aad baan idin salaamaya. Su-aasha aan weydiinaya waxay tahay Brofesor Dhubad, waxaan ognahay maxkamadda Suuriya maala dalkii, marka ilaa iyo haatan maxaa hortaagan, maxaa caqabada oo hortaagan in la sameeyo maxkamadda Suuriya oo la helo maxkamadda Suuriya ee khilaafyada madaxdana waynu ognahay oo markasta gurada isla galaan meel loola laabtaana ma jirto. Marka maxaa hortaagan, maxaa caqabada hoobal ku gudbeen? Su-aasha labaad waxay tahay waxaan wada ogsoonahay in muddo dheer uu soo jiitamayey islamarkaana uu soo socday qabyo qoraal uu ahaa dastuurku. Marka dastuurka maxaa hortaagan? Ma cilad farsamo, ma mid dhaqaale, mise mid cilmi oo aqoonta Soomaalida ay u leedahay arrimaha dastuurka ayaa yar? Maxaa lagu sababeyn karaa? Aad baan idin salaamay Nuur Bukhaari iyo Brofesor Dhubad labadiina.
Walaalkii waad mahadsan tahay oo runtii su-aal fiican weeyo. Mid qeyb ahaan waan ka jawaabay, laakiin mid kale rabaa inaan ka jawaabo. Runtii waa runta maxkamad dastuuriya ma jirto. Hadday hadalkayga waxaa ku jiray dastuurkan xitaa qabyo qoraalka hadda inoo yaala laftiisu magac ahaanunba u jiraaye waxaa laga isticmaalaya yar, waxaa laga isticmaalaa baarlamaan 275 iyo madaxweyne iyo xoogaa wasiiro oo la sameeyo keliya. Inta badan u badan waxaa maqan maxkamadii dastuuriga ahayd keliya maaha. Gaar ahaan hadda markaad fiiriso cutubkan 5 ee dastuurka ee hanaankeena dowladeed Soomaaliya, waa 3 nooc oo ishoos taala runtii, walow aan qeexanayn cutubyada in dib loogu laabta loo baahan yahay. Marka qeybta koowaad waa dowlad dhexe, dowlad goboleed iyo dowladaha hoose. For example, dhammaan waxaa maqan institutionkii dowladaha hoose sida maxkamadda sare u maqan tahay. Waxaa maqan runtii cutubkii, waxaa maqan qodobkii 9 ee hanaanka caasimadda, xeerka gaalka ahaa iyo maqaamka caasimadda maqan, oo wax walba ka xoog badan. Bal imagine waddan weyn oo qaran oo la fiirsanayo caasimadiisii, oo dabcan aan muuqaal caasimadeed lahayn oo aan dowladdii hoose lahayn oo aan xeerka gaarka lahayn, runtii waa mushaakil weeyo. Marka walaale, in maxkamaddii dastuuriga ay jiri weydo inay dowladaha hoose jiri waayaan, in dastuurkii dhammaystirmi waayo, waxaasoo dhan waxaa u sababa dabcan shaqa xumada iyo dastuurkan lagu dul shaqeynhayo oo dhib badan oo inkaar qaba, kow, iyo xubnaha dowladnimada soo gala, ha ahaada baarlamaanka, ha ahaadaan xukuumadda, ha ahaadaan madaxweynaha prime ministerka, ha ahaadaan kuwa hadda gobolada ka dhismay oo runtii aan ayagu shaqo diyaar u ahayn. Marka waxaad moodaa yani nooc musamaya ah. Yani waxaan xusuustaa qaacadada carabiga ayd ahayd in almusamayaat la tuqayru alxaqaaiq, in magac la iska sheegto xaqiiqada ma bedesho. Marka runtii mashaakil jira weeyo, waxaan marka leeyahay asbaabta waxay la socon lahaday, waxaan jirin dowlad wax qabata oo dalkan soo martaa jirinin oo amniga ku guuleysata oo dastuur ku guuleysata oo ku guuleysata wada hadalkii koonfuriga waqooyi, kadibna dalku u dhaqaajisa midnimo wadar ogola. Taa weli meena arag. Marka saasaan kusoo koobi lahaa.
Waayahay. Ugu dambeyntii, marka maxaad xal u aragtaa si loo dhammaystiro dastuurkan hadda qabyada ah ee Soomaaliya?
Walaahi tala ahaan, shacabiga Soomaaliyeed iyo aqoonyahankiisa iyo asxaabal qaanuun iyo runtii dowladda hadda dhismeysa iyo dowladda dhexe, runtii waxaa loo baahan yahay dastuurku waa ballan, ya ayuha aladiina aamanuu oofuu bilcuquud. Inagu waxaan ku ballanay qaab dhismeedka dowladeed nooc u ahaanayo, say xukumadda noqonayso, dowlad goboleedyada, dowladaha hoose, anaanka waxaas waa ballan aan galay wey. Marka waa ballanta in la fuliyo weeyo. Dalkan Soomaaliyeed waa dal muslima, runtii qaanuunkiisa saxda waa kitaabka Qur'aanka iyo sunnada Nabiyilahi Maxamed sallallahu alayhi wasallam. Kin midkan kale hadda aan ka hadlayno dabcan waa mucaamalaadkii, waa mucaamalaadka inaga dhexdeenaha, sida anaankeena dhaqaaladeenii, maaliyadeenii iyo la macaamilkeena dunida inteeda kale iyo inagu saan u noolaan lahayn waxaas weeyo. Marka waxaa loo baahan yahay arrintan in xoog la saaraa loo baahan yahay, oo cid kasta oo Soomaaliya xoogga saarto, gaar ahaan marka dastuur laga hadlayo, waxaa loo baahan yahay in la maro 3 proses. Proseska koowaad waxaa weeyo in la helo dad asxaabal qaanuun, ilaa 300 oo qaanuunyahan ah oo muxuu ahaa dasaasiirta ama waxaan constitutionalka ku takhasusay, horta inay hadlaan oo la isku keeno oo qarash lagu bixiyo oo debate formo. Debatekaas markuu furmo in shacbigu ay taladooda qaataan. Kadib waxaa ayadna loo gudbi doonaa oo dambeyso ayadna axsaabta. Waxaan u malaynayaa inaan dastuurka waxba laga qaban karin iyadoon axsaabtii siyaasadeed la sameynin. Waxaa loo baahan yahay dalkan inuu u guuro doorasho dadweyne iyo axsaab, horta in axsaab qaran la sameeyo oo axsaabtu markaa ay dooda waaweyn tirsadaan iyagoo 3-4 xisbi camal la hadlo, marka asxaab alqaanuun hadlaan, xisbiyadu hadlaan, kadib in wuxuu ahaaye dowladdu ama baarlamaanku uu gaaro qaraar ku meel gaara aftida ka hor oo dabcan wax lagu sii dhaqmi karo la helo weye. Laakiin waxaan ka digayaa in dastuurka iyadoo aan shuruudaha la marin in xukuumad xinaaqsan oo iska caadifadaysan ama baarlamaan wax ku qufla yihiin inay wuxuu ahaaye shaabad kale ku dhuftaan khatarteeda leedahay. Waxa weye dalkan runtii dhibaatooyin badan baa gaadhay, dhowr milyan baa hadda qurbajoog noqotay oo u baahan in 100% inay soo socoto la seefgarayo. Runtii Soomaalidii inta badan waa la qaxay, dalalka dariska lagu qaxay, Afrika la noqday, Yurub la galay, Amerika la galay, dadkaasi jinsiyadooda inay lunta ma aha. Waa in loo sameeyo caasimada loo ay u sameyso hooyonimadeeda qaadato qodobka 9-aad ee dastuurka iyo qodobka 8-aad ee hanaanka jinsiga ka hadlaya, ee shacabka jinsiga way isku xiran yihiin. Waa in la helo caasimada jamhuuriyadda iyo dowlad dhexe oo mas-uuliyadda Soomaaliyeed ee adduunyadan aan ku noolahay ku nooloo dhan qaatay in la helo weeyo. Taana waxay ku imaan kartaa in laga wada shaqeeyo dowladnimadana ay mataqaana ay mas-uuliyadda qaadato.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Dhubad Daqare oo ah bare mid ka mid ah jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho kuna takhasusay arrimaha culuumta sharciga. Wuxuu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka. Waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka ka qayb galay. Tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal, waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo.
sanad Noor Xasan Noor Bukhaari oo nala soo codsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha laanta afka Soomaaliga ee v o a ayaadna dhegeystayaal kala soconaysaan. Galab wanaagsan mar kale. Kumanaan qaxooti ah oo ku nool dalka Kenya ayaa rajo wanaagsan ka qaba inuu hirgalo go'aan ay dowladdu soo saartay oo dhowaan uu saxiixay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta, kaasi oo qaxootiga u ogolaanaya inay si xor ah ugu dhex safri karaan goobaha kala duwan ee dalka Kenya, sidoo kalena ay uga dhex shaqaysan karaan dalkaasi. Ergey gaarka ah ee hadda UNHCR u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee Bariga Afrika, Ambassador Maxamed Cabdi Afey, ayaa sheegay in waxa keliya ee ay dowladda Kenya ay ka sugayaan uu yahay sidii loo dhaqangelin lahaa go'aankaasi. Waxa uu magaalada Nairobi ugu waramay wariyaha v o a ee Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed.
horta runtii qaxootiga Kenya muddo badan ayay halkan joogeen, wayna ku dhib qabaan. Dowladda Kenya intaasoo jeer ayay isku day sameysay in xarooyinka si xoog loo xiro, abaabul fara badan iyo runtii abaabul iyo waxaan galnay maaragtay campaign xoog leh in arintaasi dowladda Kenya ay ka noqoto. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay waddankan hadda Kenya inuu yahay waddanka keli oo sharci rasmi ah oo lagu maamulo qaxootiga Kenya soo saaray, iyadoo ka imaatay maaragtay campaignkii iyo talooyinka farada badan oo dowladda aan siinayn muddo badan, hadda muddo 4 sano ii bar ah. Haddana waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inay dowladda Kenya ku dhawaaqday inay nidaam ka duwan nidaamkii hore oo qaxootiga waddanka ay ku noolaayeen oo xarooyinka ah ay ka bedeli doonto oo loo bedeli doono degaameen, mase waxaa loo yiraha settlements af ingiriiska lagu yiraha settlements.
Holahaas
runtii hadda waan isla garanay inay nidaamka keli oo waddankan qaxootiyaha ay ku badbaadi karaan oo nidaamka u yahay. Nidaamkaas wuxuu siinaya xor xoog leh ayuu siinaya qaxootiyaha oo waxay sameynayaan maaragtay waxay u xirooban inay becsharo samaystaan, waxay u yireen waddanka inay gudihiisa seeraan u maraan, waxay u marayaan inay tacliinta bartaan, waxay u marayaan inay waxbarasho ziyaadsadaan, jaamacadaha Kenya ka qayb qaataan, waxay u hurebaan runtii inay isbitaalada iyo caafimaadka goobaha looga baahan yahay inay tagaan, isla markaasna marka degaamada ay la nool yihiin iskuuladooda iyo caafimaadka facilitieskooda ay ka faa'iideysan karaan. Marka dowladda hadda waan isla qaadanay, waxaan sugeynaa muddo dhow inay arrintaas shaaciyaan. Markay shaaciyaanna beesha caalamka waxaa diyaar u tahay runtii inay degaamada qaxootiga ay ku nool yihiin, iyadoo markaa weliba lala kaashanaya dadka degaamadaas degan oo Kenyaanka ah, iyagana horumarka qayb ay ka noqon doonaan, inay marka waj cusub loo guuro oo marka laga guuro wajigan loo yaqaan xarooyinka xarooyinka sida dugsoon tahay waa aad iyo aad bay u dibadan yihiin aniga waxaan ku tilmaamay inay yihiin xabis kor ka furan marka in arintaasi laga badbaado muddo badan ay hadda nagu qaadatay waana runtii dowladda Kenya ugu hambalyeynayna waanan ugu mahadcelinayna waxa kalaan u mahadcelinayna tallaabada ay qaadeen oo kala talinay inay qaxootiga Kenya dadka ku nool oo Kenyaanka ahayn oo Soomaalida ahayn oo Kenyaanka oo si khald ku soo galay oo farahoodii intay galeen dhalinyaradii ay dhibaato ku qabaan in arintaas hadda aan ku guuleysano inaan runtii dadka xornimada dib ay u heleen xarooyinkana ay ka guuri doonaan oo ay aadi doonaan deegaamada u dhashan marka waxaan noo soo bixi doonto dad aan dab noqon doonto marka inay yihiin qaxooti hadda laakiin saad mooda waa isku dhaf
marka mar hadii loo ogolaaday qaxootigu inay gudaha u soo galaan Kenya oo ka shaqeeystaan oo waxbarasho iyo shaqo iyo loo ogolaaday xariihii marka maxaa laga yeli doonaa
maba xarooyinkii dadka meesha laga marari doona waxay loo bedeli doonaa wax loo yiraahaa deegaamo loo bedeli doona settlements sida hadda ay noo sheegeen laakiin hooshaasi waxaan ka sugeynaa inay si waafaqsan sharciga hadda wadanka la mariyay inay iyaga dawladda Kenya ay maartay ay ku dhawaaqdo waqti dhow inay ku dhawaaqdo laakiin hadduu isla garanay in maartay dadka cagu jugleentii xarooyinka waa la xiraaya iyo lama xiraay waqti fulan dadka guureysan iyo taasad wax ka soo gudubnay waxaan u gudubnay waj cusub oo ah inay qaxootiyaha ku noolaan karaan Kenya inta iyaga ay rabaan ee waqtiga ay rabaan laakiin inayna ka inayna marka mamnuuc ka ahayn inay wadankooda ku noqon karaan wadanka Soomaaliya ayaa wadankooda hooyo ah waxaan rabnaa inay ku noqdaan iyagoo si iskood isku diiwaan geliyay oo la yiraahdo voluntary return oo aan la qasbin oo dadka marka iyaga haday rabaan wadankooda ku noqdaan ay ku laabtaan haday u maleeynaan durufoyinka ay ka soo baxeen inay wali Soomaaliya ay ka jirto ay u arkaan inay qaxoot wadan Kenya ay ku noolaadaan iyagoo xar ku jirin inay halka ku noolaadaan ayaa mustaqbalka rajaynayna taasna dawladda runtii waxaan rabnaa muddo dhow way noo sheegeen waan soo dhaweynay laakiin ay ku dhawaaqidda marka dawladda ka soo weynaa
kaasina wuxuu ahaa ambassador maxamed abdi afay oo u warramayay wariyaha v o a khadar maxamuud xareed weli arrimaha qaxootiga ayuun ku guda jirnaaye dhinaca kalena qaar ka mid ah ardayda qaxootiga ah ee ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka kenya ayaa natiijo sare ka keenay imtixaanka qalinjibinta dugsiyada sare ee dalkaasi kenya warbixintanna waxaa dhadhaab ka soo diray axmed nuur yogol
qaar ka mid a ardayda wax ka baratay iskuullada sare ee ku yaala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyo sidoo kale deegaamada dhadhaab iyo faafi fasalka 20-aad ee dugsiga sare ayaa natiijada imtixaanka ee dugsiga sare gaar ahaan fasalka 20-aad ee uu ku dhawaaqay wasiirka waxbarashada ee dalkan kenya ayaa qaar ka mid a ardaydan waxay keeneen natiijooyin aad u sarreeya qaar ka mid ah ardaydan oo la hadlay v o a ayaa waxay oga warrameen dareenkooda
cabdulaahi cusmaan xasan waxaan ka mid ahay ardayda ka qalin jibisay k c s e ga sanadkan weliba iskuulka calinjuqor secondary school dareenkayga iyo dareenka iskuul ahaanba intaba lama soo koobi karo intaba zaa'id baan maanta ugu faraxsannahay natiijada aan kala kulannay runtii waa wax zaa'id aan in badan usoo dadaalaynay waxaana zaa'id mahad gooni ah aan u dirayaa hay-adda u n h c r ilan waxay ka mid ahayd hay-adda oo macnaha noo suuragelisa si qaxooti ahaanna iskuulkaa ka dhiganno sidoo kale gacan gooni ahna waxaan u mahadnaqayaa waa hay-addan kale oo widdle trust kenya iyadoo ay naga bixinaysay iskuulka macnaha waxaan ku dhiganaynay iyo fiigii iskuulka aan ku joognay sidoo kale waxaan mahad gaar ah u dirayaa waalidiintaydo ayagana ay garab istaageen mid aana la hilmaami karin oo gacan aad u weyna naga soo qabatay waxay ahayd macnaha macalinkeennii oo senior principalka ahaa master nuur gani awl oo in badan zaa'id noogu dadaalay iskuulka dhinaca waxbarasho ahaan oo noo raadiyey macalimiin zaa'id u khibrad u leh haddana sidoo kale galaaso oo macnaha oo mar walba free environment noo siinaya waxbarasho oo dheeraad ah sidoo kale xitaa wuxuu noo hagaajinayay bugto oo macnaha iskuullada ugu waaweyn waddanka macnaha laga isticmaalay
magaciidu xasan axmed macalin arday ka mid ah ardayda taan sugeen oo iskuulka tawfiiq secondary queen yaala dhadhaab marka horta awalan alxamdulilah ilahi mahad iskale ilahi mahad iskale awoodda xagga ilaa ka imaatay waxaan markala mahadcelinahayaa macalimiintay garab istaageen hadbi waqtigooda igu bixiyeen oo hajil dadaal aad baan ii muujiyeen marka alxamdulilah awoodda ilahi baa iskale alaykana ku xamdinaya aad baan ugu shukrinayaa shukran marka labaasa maxamarka dhexe maxaa wala mahadcelinahayaa walaalahay iyo bad parents oo aad igu ducin jireen marka arka moral leadis jireen
magacayga waa maxamuud ira daahir iskuul
cali juqur dhaho ka dhiganayay. Waxaan keenay maanta oo resultiga soo baxday 79 points oo A- aan keenay. Aad iyo aad baan u faraxsanahay, dareenkayga lama soo koobi karo. Meeshaan waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa hay'adda UNHCR oo maxay ahaydena soo garab istaagtay, iskoolka naga bixisay, sidoo kaleeto window trust oo ayadana aad noo garab istaagtay intaan iskuulka ku jirnay. Waxaan kaloo hilmaami karin macalimiintaydii iskuulkay soo bareen oo ayagana aad iyo aad iidhiirigeliyeen, gacan weyn ay igu siiyeen, khaasatan maamulihii iskuulka macalin Nuur Gaani Cawl oo maxay ahayd kaanin libaax ka qaatay guusha maanta aan keenay, oo aad iyo aad ii caawiyey, aad uu mahadsan yahay. Maantana wixii caraadinaya guusha aan rabay aan helay, alxamdulilah, ilaahay bay mahadan u sugtay.
Axmed Nuur Maxamed Cabdulah iyo gol v o a dhadhaab.
Markana dhegeystayaal, waxaan idiin soo qabanaynaa mid ka mid ah kaalmaha nebi ammaanada ama qasiidooyinka bisha barakeysan ee Ramadaan.
Waxaan qiray Ilaahay qadirkeennu keliyahay malaa'igta qabaantiyo waxaan qiray rasuullada qadirkiyo wixii dhacaa qayidkiyo sharkoodu waa kutubtii sibaan qiray alloo qiirsanoo bixii qol toosan nagu bee
alloo qiirsanoo bixii qol toosan nagu bee alloo qiirsanoo bixii qol toosan nagu bee
qasiidadaasi waxaa si wada jir ah ugu luqeynayay Yurub Geenyo, Cabdijanan iyo Hodan Cabdiraxmaan, waxayna gebagabo u ahayd idaacaddii galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambena waxaan idin leenahay Ramadaan Mubaarak.
Waxaan qiray Ilaahay qadirkeennu keliyahay malaa'igta qabaantiyo waxaan qiray rasuullada qadirkiyo wixii dhacaa qayidkiyo sharkoodu waa kutubtii sibaan qiray
allo qir sanobhi qolto sanagube allo qir sanobhi.